Shëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. TCZ publikon rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale. OSB nuk di gjë për fatin e materialit zgjedhor në veri të Mitrovicës. Beogradi thot se nuk do t'i pranojë rezultatet nga Verju. Komuniteti ndërkombëtar dënon fuqishëm sulmet e ekstremistëve serb. Nga Bota, SBA koordinohet me Arabinë Saudite për lindjen e mesme. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve në Kosovë ka dalë para pak minutash me rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Për të mësuar se si qëndrojnë ato në lidhje të drejt për drejt telefonike, kemi shefen e programit në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi. Përshëndetje, Arbana.
Përshëndetje, Valon.
Arbana, cilat janë të rejat e fundit nga KQZ-ja?
Valona, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve doli sonte pranë rezultatet preliminare nga zgjedhjet për kryetar komunash dhe kuvendet komunale. Në një takim me gazetarët në orët e mbrëmjes, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka ka bërë të ditur se rezultatet nuk përfshijnë katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ajo që tashmë dihet nga këto rezultate është se në 24 komuna kandidatët për kryetar do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të rinj, pra, dhe rrethi i dytë pritet të mbahet më një dhjetor. Në 10 komuna të tjera kryetarët janë zgjedhur qysh në raundin e parë të votimeve. Për të mos i ngarkuar dëgjuesit me të dhëna përqindjesh nga më të ndryshmet, informacione më të hollësishme se cilat janë këto komuna dhe cilat janë ato ku do të mbahet balotazhi, dëgjuesit mund t'i gjejnë në faqen tonë të internetit evropaelir.org mbi seksionin e lajmeve. Valona?
Po, për Verjun, situatën atje është thënë diçka në KQZ?
Ende jo, Valona, situata në veri vazhdon të mbetet e paqartë dhe me raporte kundërthënëse. Deri më tash dihet se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka deklaruar se nuk e ka pasur fare në posedim materialin zgjedhor nga 3 qendrat e votimit, të cilat janë sulmuar në veri të Mitrovicës ditën e zgjedhjeve. Për tri komuna tjera, për Zubin Potok, Leposaviç dhe Zveçan, OSB-i pohon t'ja ketë dorëzuar materialin KQZ-s. Kolegu Fatmir Aliu ka përgatitur një material më të hollësishëm mbi këto deklarime, të cilat deri në këto çaste mbeten deklarimet e fundit zyrtare që jepen në këtë drejtim. KQZ është institucioni përkatës dhe i vetëm i cili duhet marrë vendim nëse zgjedhjet në veri ishin të vlefshme. Prishtina zyrtare ka cilësuar procesin zgjedhor si përgjithsisht të suksesshëm, ndërkaq Beogradi zyrtar ka dhënë shenja se do të kërkojë zgjedhje të reja në veri. Vendimi për këtë situatë, pra për Verjun, për shkakun e të cilit këto zgjedhje janë cilësuar edhe historike në ditën e shpalljes së tyre, për bashkuesit mund të jetë indikuar edhe politikisht, duke marrë parasysh se i gjithë ky proces është rezultat i marrëveshjes së arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Brukselit në prill të këtij viti. Valona?
Arban, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit e radios Son. Në vazhdim bloku i lajmeve nga Flandra, Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një konferencë për media ka vlerësuar procesin e djeshëm zgjedhor. Kryeministri ka falenderuar qytetarët dhe subjektet politike garuese për një proces që ai e quajti të mirëfillt, demokratik, të qetë e të organizuar me standardet më të larta ndërkombëtare. Thaçi ka potencuar rëndësinë e mbajtjes për herë të parë të zgjedhjeve edhe në komunat veriore, ndërsa në lidhje me incidentet në veri, ka thënë se më shumë se 22% e qytetarëve në atë pjesë dole në votime në mënyrë të qetë e demokratike dhe se kjo dalje do të ishte edhe më e lartë, por grupe të izoluara kriminale e penguan atë. Megjithatë, kryeministri ka vlerësuar se këto janë incidente të izoluara që nuk kanë peshë vendimtare në procesin e zgjedhjeve. Zyrtarë të BE-s janë shprehur shkurtazi për zhvillime gjatë zgjedhjeve në Kosovë. Në një deklaratë për mediat të BE-s, theksohet se BE I dënon incidentet e dhunshme në veri, të cilat I shkatëruan zgjedhjet, por nga ana tjetër konsideron se procesi zgjedhor është udhëhequr në mënyrë të rregullt në pjesën tjetër të Kosovës. Departamenti Amerikan I Shtetit ka vlerësuar suksesin e zgjedhjeve të djeshme. Edhe pse mbetet ende shumë punë, këto zgjedhje kanë vënë themelët që udhëhecit politik të kryejë një reformë të mirëfillt zgjedhore. Ndërkohë në lidhje me incidentet në veri, Departamenti Amerikan I Shtetit ka thënë se ata që nxisin dhunën dhe përpiqen t'i parandalojnë qytetarët e Kosovës në ushtrimin e të drejtës së tyre të votës, duhet të mbahen përgjegjës. Sekretari General I NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka reaguar pas incidenteve në veri gjatë zgjedhjeve lokale. Rasmussen I ka cilësuar zgjedhjet një element rëndësishëm në normalizimin e marrëdhënieve në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Violence should not be allowed to derail the progress achieved so far.
Nuk duhet lejuar që dhuna të nëpërkëmb progresin e arritur deri më tash në këtë dialog. Ne do të mbesim vigjilent në këtë moment kyç. KFOR-i do të vazhdojë të veprojë në mënyrë të paanshme, të vendosur dhe të kujdesshme për të ndihmuar në ruajtjen e një ambienti të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë. Ndërkohë në lidhje me çështjen e reduktimit eventual të numrit të trupave të KFOR-it në Kosovë, Rasmussen ka thënë se aktualisht nuk ka kurfar planesh për reduktime. David Lidington, ministër për Evropë I Britanisë, ka thënë se mirëpret suksesin e arritur në zgjedhjet lokale të dielën, si dhe daljen në numër më të madh se kur më parë në disa komuna. Megjithatë, ai ka shtuar se ndihet I mërzitur për shkak të incidenteve në veri dhe sulmeve që ndodhen atje, të cilat detyruan mbylljen e hershme të disa vendvotimeve. Sekretari shtetëror I Ministrisë së Brendshme të Serbisë Vanja Vukic ka demantuar deklaratat e Partisë Demokratike të Serbisë se zëvendës drejtori I policisë Bratislav Dikic ka marr pjesë në incidentet në veri të Mitrovicës gjatë zgjedhjeve lokale. Kjo është absolutisht e pavërtet. Prej Partisë Demokratike kanë ardhur akuzat ndryshme, të cilat deri më tash nuk janë provuar kur të sakta, ka thënë Vukic, raportojnë mediat serbe. Procesi gjyqësor për presidentin e rrëzuar të Egjiptit Muhammad Morsi është shtyar për në fillim të janarit, pas pengesave nga Morsi dhe 14 të akuzuarit e vëllazërisë myslimane. Morsi dhe të tjerët ballafaqohen me akuza për vrasjen e protestuesve në përleshjet e 2012-s dhe mund të dënohen me vdekje ose heqje të përjetshme të lirisë në rast se shpallën fajtor. Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry është takuar me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite, princin Saud Al Faisal në Riad, dhe ka nënvizuar se të dyja vendet mund të mos pajtohen në taktika, por janë të bashkuara sa I përket qëllimeve që ndjekin. Pas takimit të sotëm me Kerryn, Faisal ka thënë se të dyja vendet po diskutojnë mbi çështjet e rëndësishme në lindje të mesme dhe pozicionet që ato kanë. Kerry është takuar edhe me mbretin Abdullah si pjesë e vizitës së tij të sotme në këtë vend. Dham lajmet, unë jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Nëse pyetet politika në Prishtinë, procesi zgjedhor në veri të Kosovës ka dështuar. Ose Beja ndërkaq thotë se përpos Mitrovicës së Veriut, ku nuk ka arritur të ruaj votën e sovranit nga vandalët, në Leposaviç, Zubin Potok dhe Zveçan zgjedhjet kanë shkuar mirë. Fatmir Aliu ka e përgatitur kronikën në vazhdim.
Flet votimet nga tri qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut mund të kenë përfunduar në kosh plehrash, thot misioni në Kosovë I Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Kjo organizat ishte mandatuar nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve që të jetë lehtësues I procesit zgjedhor në katër komunat veriore të Kosovës, si rrjedhoje marrëveshjes mes dy kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Zëdhënësi I misionit të OSBE-s Nikola Gaun ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në punësit të OSBE-s pas sulmit në tri qendrat e votimit janë larguar për të shpëtuar veten, pa marrë asnjë flet votim nga atje. Ai thot se askush nuk e di se ku janë votat e hedhura në kutitë e votimit më 3 nëntor dhe se për këtë arsye nuk I është dorëzuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ai material sipas asaj që kemi parë nga xhirimet që kemi parë në YouTube dhe media të tjera është I dëmtuar, I shpërndarë në përtok. Kështu që unë nuk e di parimisht se cili është fati I këtij materiali se a kanë përfunduar në shport bërlogu apo çka ka ndodhur me ta. thjesht personeli u nduhej të largohej nga këto lokacione sepse siguria e tyre ishte rrezikuar dhe nuk kemi mundur që të ruajmë materialin zgjedhor.
Sigurnost bila narušena i nisu mogli bezvjetiti materijal.
Thot Nikola Gaun për Radio Evropa e Lirë. Personat të maskuar kanë hyrë të dielën rrethore 17 në qendrat e votimit në shkollën Shënsava, shkollën teknike dhe shkollën e mesme të mjekësisë në veri të Mitrovicës, që janë tri qendrat më të mëdha të votimit atje. Në xhirimet e postuara në portalet e ndryshme shihin kuti të demoluara të votuesve, ndërsa raportohet edhe se listat e votuesve janë marrë nga agresorët që sulmuan këto vend votime. Krye parlamentar Jakub Krasniqi tha sot se nga pikpamja e tij, vështirë të arsyetohet gjithçka që ka ndodhur në veri, ndërsa kritikon mënyrën që forcat e rendit janë përgjigjur këtij sulmi.
Mund të them që është pa kuptim mënyra se si tre njerëz të maskuar i qesin jashtë lojës edhe institucionet vendore dhe ndërkombëtare.
Tha të hënën Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit. Bashkëpartiaku i tij Adem Grabovci ndërka që lë të kuptohet se nuk është i habitur me atë që ka ndodhur në veri.
Në veri të vendit ka ndodhur diçka, mund të themi edhe jo shumë e papritur.
Tha Grabovci për të shtuar se përgjegjësinë për këtë pjesë të Kosovës e kanë të huajt.
Përgjegjësitë për verin e vendit ne dimë se u bën marrëveshje dhe për sigurinë e mbarvajtjes së zgjedhjeve kanë pas bashkia ndërkombëtare. Dhe bashkia e Brukseli është obliguar që ta ndikoj drejt për shëdhetin në implementimin e marveshës së nënshkruar.
Sulmi në veri gjatë procesit zgjedhor të së dielës ka alarmuar edhe opozitarët. Kështu shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri heziton të jap vlerësim nëse zgjedhjet në veri kanë dështuar apo jo, pasi thot se këtë gjë duhet ta bëj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Ajo që është shumë e qartë është që atje ka pasur probleme gjatë këtij procesi zgjedhor. Po se a ka rregullshmëri ose a mund të konstatohet që në një pjesë janë kryer zgjedhjet ashtu siç duhet, këto e ka kompetencë Komisioni Qendror zgjedhor, nuk e kemi ne.
Mirë, po homologu i tij nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Xhimi është më i prerë në vlerësimin e tij. Ai e thot troç se demokracia është cenuar në veri të Kosovës në ditën e zgjedhjeve.
Mendoj se edhe nëse e thras cilin do fjalor diplomatik, nuk mund të gjetë fjalë tjetër përpas se më thonë se po është kështu. Është gabim me thonë diçka tjetër, mendoj se edhe të gjithë ata që kanë rol për mbarvajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës duhet të shikojnë se çfarë po ndodh.
Vlerëson Ardian Xhini, sipas tij në veri nuk ka ndonjë paqartësi etnike, por procesi zgjedhor i djeshëm dëshmoi se njerëzve i u dhonua mundësia që të shprehen lirshëm në aspektin demokratik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Sulmet e së dielës në qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut kanë qenë të shpejta dhe të koordinuara, mirë thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëvendës komandanti i kësaj policie në Veri, Besim Hoti, thotë se ka qenë e pamundur të parandalohen ato. Marko Jakshiç nga shtabi për bojkotimin e zgjedhjeve thotë se në këtë situatë kanë qenë të përfshirë edhe pjesëtarët e gjandarmërisë sërbe. Pason kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Thyerja qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut nga persona të maskuar ka dëmtuar procesin zgjedhor në këtë komunë, ndërkohë që këto incidente janë shënuar si raste që kanë rrezikuar sigurinë, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Megjithatë, ata theksojnë se këto incidente nuk nënkuptojnë dështimin e ruajtjes së sigurisë së përgjithshme nga organet e rendit në atë pjesë të Kosovës. Zëvendës komandanti i policisë së Kosovës në veri të vendit, Besim Hoti, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar situatën kur personat e maskuar kanë sulmuar qendrën e votimit në shkollën Shënsava në Mitrovicën e Veriut. Ai thekson se ligjërisht policia ka qenë e obliguar të qëndrojë afër vendvotimeve dhe jo brenda tyre, ndërkaq sulmi i huliganëve, siç i ka quajtur ai, ka qenë mjaft i shpejtë.
Sulmi i parë që ka qenë i orkestruar për grupeve të huliganëve ka qenë shumë i shpejtë, domethënë i koordinuar mirë dhe kjo ka shkaktuar kryesisht pasigurinë të personelit që kanë qenë taktuar për mbi qytetin e zgjedhjeve. Dhe ata, domethënë, janë larguar, ka qenë pamundur të parandalohen në sulmin e tij. Dhe kjo nuk më kuptohet që policia ka dështuar procesin e vetë. Ajo çfarë vërtet ka qenë tensionues edhe të tjerë mund mos ta kenë ditur është vetë prezenca e numrit të qytetarëve për me shkaktuar një trazir më të madh në qytet, më thonë ata që kanë qenë pro dhe kundër zgjedhjeve, dhe qëllimi kryesor ka qenë që ne të parandalojmë këto veprime mes tyre dhe kjo është evituar me shumë sukses.
Ndaj incidenteve të së dielës në Mitrovicën e Veriut ka reaguar edhe misioni EULEX. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi ka sqaruar angazhimet e EULEX-it pas incidenteve.
EULEX-i u ka përgjigjur menjëherë sulmit në qendrën e votimit në veri të Mitrovicës dhe ka dhënë mbështetje shtesë për policinë e Kosovës në mënyrë që të sigurojë stafin e OSBE-s, si dhe të misionit veshgus të BE-s që kanë qenë të pranishëm atje. Qëllimi strategjik ishte për të ndaluar autorët që të sulmojnë stacionet të tjera në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në vende të tjera në veri të Kosovës. Kjo në mënyrë efektive ka ndaluar përshkallëzimin e dhunës dhe pengimin e mëtejshëm të procesit të votimit.
Por në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve të Veriut, Marko Jakshi, antari i shtabit për bojkotimin e zgjedhjeve, ka akuzuar ish-pjestarët dhe pjestarët e gjandarmërisë serbe për sulmet mbi qendrat e votimit.
Na biračkom mestu kod medicinske shkole nekadashni komandant gjandarmerije Braci Sadikić.
Në vend votimin të shkolla mjekësisë, komandanti dikushëm i gjandarmërisë Bratislav Dikić u ka thënë njerëzve tan të cilët vëzhgonin: pse jeni pasiv, ju do të duhet t'i thyeni kutitë e votimit dhe ne do t'ju ndihmojmë në këtë, ka shpjeguar Jakshiç situatën që sipas tij kishte ndodhur pak para sulmit në qendrat e votimit. Jakshiç thotë se ata qysh më parë kishin paralajmëruar opinionin përmes medieve se sulmet mund të ndodhin, por sipas tij organet e rendit, policia e Kosovës dhe EULEX-i nuk kanë qenë të afta t'i parandalojnë sulmet. Në anën tjetër, zëvendës komandanti policisë së Kosovës në veri, Hoti, i ka vlerësuar si spekulime këto deklarata, duke theksuar se ende nuk ka fakte të prekshme se gjandarmëria serbe ka qenë e pranishme në veri të vendit në ditën e votimeve.
Spekulime këto çështje hipotetike, mendoj që çfarë që flitet tash nuk mund dokumentohet. Tash kemi me faktet kundër opinionit. Me faktet cilët nuk kemi siguruar, kjo thjesht mbetet një opinion në spekulim.
Hoti ka shtuar se tashmë janë iniciuar 8 raste për këtë proces dhe organet e rendit janë në procese si për të identifikimit të personave të mundshëm që kanë kryer sulmet. Ndryshe, misioni EULEX ka dënuar veprimet e dhunshme që janë kryer në Mitrovicën e Veriut ditën e diel, duke i vlerësuar si sulme të drejtpërdrejta mbi demokracinë, për faktin se kishin për qëllim pengimin e njerëzve që ti realizojnë të drejtat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria serbe thot se nuk do të pranojë rezultatet e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës pasi procesi është shkatruar nga huliganët. Autoritetet në Beograd i hedhin një pjesë të fajit qeverisë në Prishtinë, e cila sipas tyre dëshiron të vazhdojë agoninë. Detaje në kronikën që pason. Qeveria e Serbisë thot se rezultatet e zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës nuk mund të pranohen dhe se çelësi i situatës tani është në duart e Brukselit. Drejtori i zyrës për media i qeverisë në Beograd, Milivoje Mihajlović, ka thënë se në aspektin politik të dielën ka ndodhur dështim i zgjedhjeve. Duke folur për mediat serbe, ai ka thënë se zgjedhjet kanë qenë shans për serbët të Kosovës që të inkuadrohen në jetën politike dhe që të zgjedhin udhëheqësit e tyre, të cilët do të ndikonin në jetën e përgjithshme të këtij komuniteti. Të dielën pasdite, persona të maskuar kanë hyrë në 3 qendra votimi në veri, duke demoluar hapësirat e votimit dhe duke çuar në ndërprerjen e procesit. Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili ka pasur mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të lehtësuar procesin zgjedhor në 4 komunat veriore me shumicë serbe, nuk ka marrë përgjegjësinë për prishjen e këtij cikli. I pyetur nëse zgjedhjet do të përsëritën në veri, Mihajlović ka thënë se një gjë e tillë mund të ndodhë, por se vendimin për këtë e sjell Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë, i cili mund të ndikohet edhe nga OSBE-ja. Mihajlović një pjesë të fajit për dështim ja ka hedhur qeverisë së tij dhe asaj në Prishtinë. Sipas tij, autoritetet në Beograd është dashur të identifikojnë dhe të izolojnë huliganët, derisa ato në Prishtinë kanë krijuar probleme me simbolet në flet votime dhe me listat zgjedhore. Prishtina ka bërë çdo gjë që serbët të bojkotojnë zgjedhjet, sepse ka shumë frikë nga serbët që mund të organizohen dhe të ndikojnë në qeverisje, ka thënë Mihajlović. Mendoj se Prishtina dëshiron të vazhdojë agoninë dhe çelësi për zgjidhjen e këtij problemi tani është në duart e Brukselit, ka shtuar ai. Bashkimi Evropian ka dënuar incidentet e dhunshme në veri, të cilat sipas tij kanë shkatruar zgjedhjet në këtë pjesë. Disa parti opozitare në Serbi kanë thënë thënë se zgjedhjet lokale në Kosovë kanë qenë edhe një humbje e përbashkët për popullin sërb. Natyrisht se qeveria e ka përgjegjësinë më të madhe, por atë çfarë ka ndodhur dje në Kosovë nuk dua ta shoh vetëm si problem të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, kryeministrit Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministrit Aleksandar Vučić. Ajo është problem i yni i përbashkët, ka thënë kryetari i Partisë Liberal-Demokratë në Serbi, Çedomir Jovanović. Zgjedhjet e 3 nëntorit kanë dalë nga marrëveshja 19 prillit midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Ato për herë të parë që nga pas lufta kanë përfshirë edhe komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe janë mbështetur nga Beogradi zyrtar. Procesi është paraqarë që të çojë në formimin asociacione të komunave me shumicë serbe, i cili do të kishte disa kompetenca në qeverisje. Analistët ndërkombëtar kanë paralajmëruar se incidentet në veri mund të kërcënojnë rrugën evropiane të Serbisë. Njohësit e proceseve zgjedhore dhe analistët politik thonë se asnjërin nga subjektet më të mëdha politike në Kosovë nuk mund të konsiderohet humbës në zgjedhjet komunale të 3 nëntorit. Si karakteristikë të rezultateve preliminare, ata përmendin rritjen e LDK-s në nivel vendi. Sa i përket përqindjes së votuesve, analistët thonë se krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2009, ajo është më e kënaqshme. Kronike e korespondentës son Luljeta Krasniqi.
Procesi zgjedhor i 3 nëntorit sipas analistëve politik nuk ka nxjerrë ndonjë parti politike si humbëse. Ndërkaq si karakteristikë të rezultateve preliminare, ata identifikojnë rritjen e lidhjes demokratike të Kosovës në nivel vendi. Kjo ngritje sipas tyre ka ardhur si rezultat i reformave të brendshme që janë bërë brenda kësaj partie politike. Përderisa lëvizja vetëvendosje ndonse nuk ka fituar në asnjë komunë, sipas analistëve ka shënuar rezultate në aspektin e shtrirjes në tërë territorin e Kosovës. Analisti Adnan Merovci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se zgjedhjet komunale të 3 nëntorit karakterizohen edhe me vlera individuale, sepse në shumë komuna është çmuar vetë individi dhe ka dalë mbi partinë.
Të tri subjektet e mëdha, LDK-ja, PDK-ja dhe AK-ja, mendoj se nuk mund të quhen me gjithat e humës në zgjedhje. Nëse shqyqohet komun për komun, fjala vjen e vërtet është se AK-ja rizikohet në dy komuna, në Gjakovë dhe në Pej, duke shkuar në balotash, por me gjithate në plan kombëtar ka rritje të numrit vota. Vetëm në këtë sens, dhe me thonë AK-ja ka një rritje dhe nuk mund quhet sepse humbje, sepse gjithere gjithet lokale jënë barometer i paralajmërues për gjithet nacionale që përna presin.
Lëvizja vetë vendosje, e cila ka marë pjesë për herë të parë në zgjedhjet komunale, nga analisti Adnan Merovci është vlerësuar të ketë shënuar rezultate të mira, ndërka që ajo që do të duhej të shqyrtojë politikat brenda partisë sipas Merovcit është Alianca Kosova e Re, e cila ka shënuar rënje. Duke e vlerësuar procesin zgjedhor si të kënaqshëm, profesori Mazlum Bajrajliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, bën një vlerësim të ngritjes së subjekteve politike.
Ma në tërstile të këja në disa komuna transishme qendrat të mëdha, ka një ngritje cilësore, një rritje numerike, për që është rezultat në dështa i reformave të brendshme që ka bërë, sidomos bashkimit ose ribashkimit themi LDD-s, po ashtu për të këja në disa vende ka levizje në kuptimin e humbjes se numrave, në disa vende ka rritje, AK-ja fitore e AK-s, për ashtu se ka rritje që të shtrihet në gjithë territorin e Republikës dhe të mos trajtohet si një parti krajnore ose rajonale.
Përqindja e votuesve të dalë në zgjedhjet komunale, sipas analistëve, konsiderohet të jetë relativisht e mirë krahasuar me zgjedhjet komunale të vitit 2009. Sipas analizave të Adnan Merovcit, përqindja e pjesëmarrjes së qytetarëve në votim mund të jetë deri në 70%.
Kjo është një pjesëmarrje triumfale duke marrë parasysh zgjedhjet e kaluara dhe në përgjithësi regionin që një shifër e tillë nuk mbahet mend. Dhe kjo është një tregus i mjaft i mirë që definitivisht vetdia është duke u ngritë sepse rritja e numrit të votuesve në këtë situatë kur mirëqenia sociale është kaq e dobët dhe e ulët, do të thotë që qytetarët janë vetë besuar se me votën e tyre mund të ndikojnë edhe në mirëqenien e tyre duke zgjedhur përfaqësues të tyre më të denjë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtypi i sotëm përëndimor u ka kushtuar kujdes të konsiderueshëm zgjedhjeve lokale që janë bajtur dje në Kosovë. E përditshmja londineze Independent në artikulin me titull Sulmi i bandës së maskuar në një vend votim në Kosovë i kërcënon zgjedhjet, shkruan se plani ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për të integruar serbët e Kosovës në pjesën tjetër të vendit, duke se do të çonte ka katastrofa natën e së dielës. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Serbia kur nuk e ka pranuar pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008, por me qëllim që të fitojë negociatat për pranim në Bashkimin Evropian, ishte pajtuar më herët këtë vit që ta lejojë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të udhëhequra nga Kosova për të parën herë në enklavën me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, shkruan e përditshmja Independent. Marveshja ishte pranuar me shumë rezistencë nga lokalet që e përbëjnë afro 1/3 e popullsisë serbe në Kosovë, që si pas gazetës është 140.000. Shumë njerëz janë djerë të braktisur nga Beogradi dhe zgjedhjet i shohin si nën kuptim të njohjes së pavarësisë së Kosovës. Aty ka hura 5 pas dite të dielën në ditën e votimeve, një bande ka shkatruar vend votimi në pjesën serbe të Mitrovicës, që është qyteti më i madh në Kosovën veriore. Flet votimet qarta se ishin shkatruar, ndërsa vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve ishin detyruar të largoheshin pa kutitë me flet votime. Gjatë ditës, grupet të njerëzve i kanë rrethuar vend votimet, duke u thënë njerëzve që të mos votojnë dhe i kanë fyer kandidatët për kryetar të komunës. Politikanët në Beograd janë tradhtar, po përpiqen ta kompletojnë pavarësinë e Kosovës me votën tonë, tha Vladica Kostić, antar i Këshillit për bojkot, dhe ka shtuar se fushata jonë ishte sukses i madh, vështirë se dikush ka votuar sot. Deri në dreke, një vend votim tipik i kishte pasur vetëm 8 votues, nga lista e votuesve me afro 1.000 votues. Independent të shkruan se vlerësimet më optimiste thonë se deri në sulmin në vend votimin kryesor, pjesëmarrja në zgjedhje ishte afro 15%. Theksimi i kërcënimit me dhunë tashmë kishte ndikuar që njerëzit të mbeteshin anash. Unë ndoshta nuk do të rrahem për shkak të votimit të sotëm, tha gazetari lokal Branko Jakshiç, duke shtuar se në 10 ditët të ardhshme, ndoshta vetura ime do të shpërthej në flak. A do të ma blej Beogradi një makinë të re? Rezistenca është udhëhequr në masë të madhe nga shqetësimet materiale, e jo gjithashtu nga ato sektare. Sipas marrëveshjes, Serbia ka propozuar ndaljen e fondeve për Kosovën veriore, shkruan Independent. Për vitet e tëra, banorët lokal kanë përfituar nga patronazhi Beogradit, ndërsa shpeshherë shërbyesit publik kanë marrë rroga nga Serbia dhe Kosova, dhe vështirëse ndonjëri prej tyre ka paguar taksa. Kontrabandimi dhe krimet e tjera të organizuara janë në rritje në këtë atmosferë pa ligje, shkruan gazeta londineze Independent dhe përkujton se në muajin shtator, nga persona të armatosur dhe të panjohur, është vrarë një oficer doganor i BE-s nga Lituania. Kjo ka demonstruar se me çfarë sfide të madhe do të ballafaqohej Kosova dhe komuniteti ndërkombëtar në përpjekjet për krijimin e institucioneve normale atje pas zgjedhjeve. Është katastrofë për BE-n, bojkoti është 85 deri në 90%. Dhe ky është fundi i marrëveshjes së Brukselit, tha Ilir Deda nga Instituti Kipret me Selin në Prishtinë. Analistët e tjerë nuk pajtohen, në shkruan Independent. Me Serbinë, Kosovën dhe BE-n, të gjitha të ecshme për t'i pikturuar zgjedhjet si sukses, do të ketë presion të konsiderueshëm për shmangje të rezistencës në veri. Juridikisht, numri votuesve nuk bën dallim, do të ketë prefekt dhe institucione, dhe ato do ta kryejnë punën e tyre, thot Ardian Arifaj nga Instituti për Kërkime Politike i Kosovës me Selin në Prishtinë. Por ai e shtron pyetjen se moralisht si do të pretendojnë ata se e përfaqësojnë popullin në veri. Një herësh në pjesën tjetër të Kosovës, zgjedhjet ishin më të popularizuara dhe rezultatet e para tregojnë dalje në zgjedhje më tepër se 60%, ndërsa shqetësimi kryesor ishte për shmangjen e përsëritjes së vjedhjes, që ishte bërë në votimet e kaluara, shkruan në fund të artikullit të gjatë e përditshme londineze Independent.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. KQZ publikon rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale. OSB nuk di gjë për fatin e materialit zgjedhor në veri të Mitrovicës. Beogradi thotë se nuk do t'i pranoj rezultatet nga veriu. Komuniteti ndërkombëtar dënon fuqishëm sulmet e ekstremistëve serb. Nga Bota SBA koordinohet me Arabinë Saudite për lindjen e mesme. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Klikoni për të qenë të informuar në kohë reale me të reja të fundit që kanë të bëjnë me zgjedhjet e djeshme lokale, por edhe me informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Me ju në 30 minutat e kaluar ishin Mahir Elshani, Flandra Syla Beqiri dhe unë Balona Tela. Nga Praga natën e mirë dhe miru dëgjofshim.